Алыс қалмаңыздар. Қадірмен радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар. Қауіпсіздік кеңесінің жиынында ұлттық қауіпсіздік комитетінің қордаланып қалған мәселесі әңгіменің негізгі өзегіне айналды. Алматы қаржы полициясы бастығының орынбасары Айдын Жанталиевтің ісінде жаңа бетбұрыс байқалды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Амангелді Шабдарбаев қызметінен алынуы арнайы қызмет жүйесіндегі қарама-қайшылықтарды көрсетті. Аллажар фильмінің режиссері Қалдыбай Абеновты жұмыстан шығарған басшылығы қателік кеткендіктерін айтып қызметіне қайталды. Дүниежүзілік банк Орталық Азиядағы отбасыларға дағдарыс салдары ауыр тиеді деген болжам айтады. Назарбаев қоғамда үлкен дау туғызған жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заңға қол қойды. Ал енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Сейсенбі күні Ақордада өткен қауіпсіздік кеңесінің отырысында мемлекет басшысы Назарбаев Қазақстанның қауіпсіздік кеңесінің қызметін сынға алды. Президент кеңес формальды ұсақ тақырыптармен айналысып кетті деп, оның жұмысына көңілі толмайтынын айтты.
Алайда қандай жолмен жетілдіру жағын президент жабық есік жағдайында түсіндірді. Ал осы кезде Ақорданың сыртында 5-6 адам президент коррупция сіздің айналаңызда деген транспаранттар ұстаған пикет ұйымдастырды. Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу өрбітеді.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев сейсенбі күні өткен қауіпсіздік кеңесінің отырысында өзі қадағалайтын кеңестің соңғы жылдардағы қызметіне көңілі толмайтындығын мәлімдеді. Ол қауіпсіздік кеңесі соңғы кездері формальды және ұсақ тақырыптармен айналысып кетті деді.
Қазақстанның қауіпсіздік кеңесі өздеріңіз білесіздер, менің жарлығыммен 1991 жылы құрылған. Содан бері біраз жұмыс істедік деп айтуға болады. Кеңестің жасаған пайдалы жұмыстары аз емес осы жылдарда. Дегенмен істеген шаруалардың әлсіз кезеңдері әрине бар.
Қазақстанда соңғы кезде күшті құрылымдар арасындағы орын алып жатқан жағдайдан кейін көп уақыт өтпей өтіп жатқан қауіпсіздік кеңесінің отырысында үш мәселе талқыланды. Олар осы қауіпсіздік кеңесінің жұмысын жетілдіру жөнінде, дағдарыстан кейінгі елдің стратегиясы және 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету дайындығының барысы жөнінде. Мемлекет басшысы Қазақстанның экономикалық күйзелістен сәтті өткендігін атап өтті.
Дағдарыс межелерін ойдағыдай өтіп келе жатырмыз. Экономикамыздың маңызды секторлары азаматтық мүдделерін қорғай келе жатыр. Жалпы еліміз дұрыс бағытпен жылжып, әлемдік үрдістен қалмай келе жатыр деп айтуға болады.
Осыдан кейін қауіпсіздік кеңестің отырысы 3 сағат бойында жабық есік жағдайында өтті. Оған тіптен президенттің телерадио кешенінің видео операторлары да жіберілмеді. Тек 3 сағаттан кейін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің алдына шыққан қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Марат Тәжин кеңестің жұмысын жүйелеу үшін рөлін көтеру үшін жаңадан ақпараттық және талдау бөлімінің құрылатынын айтты.
Будут созданы новые информационные, новые аналитические структуры при Совете Безопасности. Несколько по-иному будет построена деятельность межведомственных комиссий Совета Безопасности.
Сонымен бірге мекеме аралық комиссия жұмысы да өзгеше жағдайда қайта жасақталатынын жеткізді. Ал қалған екі мәселе бойынша Марат Тәжин жұмыстардың атқарылуы мен қадағалануы өзіне жүктелгенін айтты.
Барлық көрсеткен мәселелер отырыста жан-жақты қаралды, талқыланды. Көздеген мақсаттарға жету жөнінде елбасы нақты бағыттарды айқындап, үкімет пен мүдделі мемлекеттік органдарға тиісті тапсырмалар берді.
Ақордада мемлекет басшысының төрағалығымен қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтіп жатқан кезде президент резиденциясының сыртында 5-6 адам пикет өткізді. Олардың қолдарында президенттің портретімен «Президент Мырза, коррупция сіздің айналаңызда» деген жазулары бар транспаранттар болды. Солардың бірі өзін Шымкент қаласынан арнайы келдім деп таныстырған Дина Кемелбекова есімді әйел Азаттық радиосына не себептен пикетке шыққандықтарын былайша түсіндірді.
Осы біздің елбасының төңірегінде жүр. Ал бірақ біздің елбасыны халыққа сол азаматтар мына балық басына шіриді деген сөзге алып келіп елбасыны қазіргі жек көрінісіне шығартып жатыр. Сол себептен біз елбасының ондай азамат емес екен. Осы халық үшін жаралып халықтың осы қамқорлығына алып отқандығына бізге соған көз жеткізу үшін осы кісіге сол шындықты ашуға мына отырған прокурорлардың заңсыздықтарын жасап жатқандарына тексеру шығаруын сұранып келіп отырмыз.
Пикетке шыққандардың енді бірі ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болған Амангелді Шабдарбаевтың қызметінен алынғанына наразылық білдіріп жатты. Амангелді Шабдарбаев дүйсенбі күні кешкісін қызметінен алынған болатын. Алайда арада жарты сағат өтпестен 20 шақты полиция қызметкерлері олардың қолдарын бұрап көлікке салып әкетті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60. Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60.
Хабарласыңыз!
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Сейсенбі күні қаржы полициясы төрағасының орынбасары Айдын Жентілеевке қарсы куәлік еткен Мұхит Атағаев бұған дейін берген жауаптарынан бас тартып отыр деп хабарланды.
Амангелді Шабдарбаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметінен алынған күннің ертесінде Атағаевтың анасы Жамал Соқбаева мен жаңа қорғаушы Олен Исхақов Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп, ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің куәгерлерді жалған куә беруге мәжбүрлеген деп мәлімдеді. Осы тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы баяндап берсе. Талғат.
Я Мира, ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушы. Өзің айтып өткендей, адвокат Исхақовтың айтуынша, Тағаевты биыл 5 қарашада ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Алматыда ұстаған мекеме ғимаратына алып келіп, оны Жантелеевке қарсы куәлік етуге үгіттеген. Егер одан бас тартқан жағдайда өзін түрмеге жабамыз деп қорқытқан. Сондай-ақ Исхақов өзінің қорғауындағы Тағаевтың өзіне көрсетілген қысым мен ертесіне ұлттық қауіпсіздік комитетімен байланыс орнатуға дайын екендігін білдірген, содан кейін барып ол өзіне көрсетілген куәгерлік қағазға қол қойған деді. Сонымен бірге ол Тағаевтың өзіне қатысты қауіпсіздік шарасын қолдануға рұқсат бергендігін, куәгерді мекенжайы өзіне белгісіз пәтерде ұстаған деп айтып отыр. Белгісіз болатын себебі Тағаевты бұл үйге көзін тұмшалап алып келген, ал оны күш көрсету арқылы ұстаған, басына қап кигізген деді қорғаушы. Бірақ адвокат ұлттық қауіпсіздік комитетінің қай қызметкер екендігін нақты айта алмайтындығын, сондай-ақ олардың бүгінгі мәлімдемелері күні кеше Амангелді Шабдарбаевтың ұлттық қауіпсіздік комитет төрағасы қызметінен босауына ешқандай қатысы жоқ екендігін айтып отыр. Тағаевтың өзі бұл баспасөз конференциясына қатысқан жоқ. Қорғаушының айтуынша, 2 бойы ұлттық қауіпсіздік комитетінің конспиративтік пәтерінде жатқан Тағаев 19 қарашада үйіне оралған, сол жерден қатты уланып қалған, оны ауруханаға жеткізген. Қазіргі таңда Тағаевтың психикасы бұзылған, қатты қорқып қалған, соған байланысты ол қаладағы ауруханалардың бірінде жатыр деді адвокат. Исхақовтың бұл айтқандары 17 қарашада Алматыда баспасөз мәслихатында адвокат Теңгебек Бәйімбетов келтірген мәліметтерге толықтай қайшы болып тұр. Сол кезде өзінің адвокатымын деп таныстырған ол Жантелеевтің Тағаев куәлік етіп жатқан орынға кіріп келіп, оған шындықты айт деп психологиялық қысым көрсет деп мәлімдегенді. Алайда жаңа адвокат Исхақов Тағаевтың туған туысқандарының ешқайсысы қорғаушы ретінде Бәйімбетовті шақырмағандығын, оны қызмет үшін тиын төлемегендігін де айтып отыр. Сондай-ақ Бәйімбетов баспасөз конференциясын өткізуге ешкім рұқсатын сұрамаған деп те айтып отыр Исхақов. Оны адвокаттың айтуынша Бәйімбетовті куәгердің қорғаушысы етіп ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері қойған және олар заңдық көмек үшін оған 150,000 теңге төлеген деп мәлімдеді. Тағаевтың анасы Жамал Соқбаева болса, жұмыстан қайтып оралмаған ұлын ұзақ іздегендігін, оның Жантелеевке қарсы куәлік етіп жүргендігін теледидардан осы адвокат Бәйімбетовтен алғаш рет естігендігін айтып отыр. Осы арада Жамал Соқбаеваның өз даусын естіп көрсек.
5 ноябрь күні ертең жұмысқа кетті. Содан қайтып оралған жоқ балам. Баламды іздеп таппадым. Телевизордан Теңгебек дей ма біреу сөйлеп отыр. Осылай мен Мұхиттың адвокатымын. Ол осындай өзінің жолдасына куәгер деп, куәгер дегенде қалай куәгер екенін де түсінгенім жоқ. Менің айдында менің балам Жантелеев. Екеуі кішкентайынан бірге өсіп бірге жүрген. Мен балам оған ондай не береді деп мен ешқашан ойламаймын. Олардың ондай қылығын да көрген жоқ. Мен анасымын.
Жамал Соқбаева не болып жатқан білгісі келіп Жантелеевке де жолығыпты. Ол өзінің бала кезден досы Мұхиттың өзіне қарсы куәлік еткендігіне сенбейтіндігін айтты дейді ол. Жамал Соқбаева сөйлеп жатқан кезде баспасөз конференциясында көпшіліктің ішінен шыққан Сергей Вишневецкий деген бір жігіт Тағаевпен бірге куәгер болғанмын деп таныстырып, төрде отырған екеудің сөздерін жоққа шығара бастады. Енді осы арада Сергей Вишневецкийдің айтқан сөздерін тыңдасақ.
Проходил свидетелем по данному уголовному делу вместе с Агаевым Мухитом. Мы участвовали в следственных действиях во всех сотрудников КМБ.
И на нас со стороны сотрудников КНБ никакого давления не оказывалось. Показания мы давали добровольно.
Осы қылмыстық іс бойынша Мұхит ағайыппен бірге куәгер болдым. Біз ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің тергеу әрекеттерін бәріне қатыстық. Бізге олар тарапынан ешқандай қысым көрсетілген жоқ. Куәгерлікті біз өз еркімізбен бердік деп мәлімдеді сол арада Вишневецкий. Осыны айтқан ол мәжіліс залын тастап шығып кете берді. Бүгін айтылған мәліметтерге қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқан едік, алайда бір жеттен бері бұл мекемеден қандай да бір жауап алу мүмкін болмай отыр. Мира.
Рахмет, Талғат. Ардақты ағайын, сіздер қаржы полициясы төрағасының орынбасары Айдын Жантелеевке қарсы куәлік еткен Мұхит Тағаев бұған дейін берген жауаптарынан бас тартып отырған жайлы хабардан құлағдар болдыңыздар. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Жетінші желтоқсанда ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев қызметінен босатылып, Қазақстан президентінің кеңесшісі болып тағайындалды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы міндетін уақытша атқару ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының бірінші орынбасары Әділ Шайхметовке жүктелді. Басынан дау арылмаған Амангелді Шабдарбаевтың саяси бейнесі жайында әріптесім Мәншік Асаутай әңгімелейді.
Ұлттық қауіпсіздік сайтында әлі ілініп тұрған басшылық туралы жазылған қысқаша мәліметтен белгілі болғаны, Амангелді Шабдарбаев 1950 жылы 1 тамызда Алматы облысының Қаскелең ауданында дүниеге келген. Қазақ дене шынықтыру институтын Мәскеу қаласындағы жоғарғы курстарды бітірген оқытушы-жаттықтырушы, заңгер мамандықтарының иесі. Екінші дәрежелі даңқ орденімен, сондай-ақ ТМД елдерінің көптеген үкіметтік және ведомстволық наградаларымен марапатталған, үйленген, 4 баласы бар делінген. 1974 жылдан КСРО қарулы күштерінде қызмет еткен Шабдарбаев 76 жылы Қазақ КСР мемлекеттік қауіпсіздік комитетіне қызметке ауысады. Көп жылдар Дінмұхамед Қонаевтың оққағары болған Шабдарбаев 1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін қызметінен кеткен еді. Алайда ол сол кезде де Қонаевтың аса сенімді адамы ретінде қала берді. 1987 жылдан бастап 5 жылға жуық уақыт Қазмұнай жол құрылысы тресінде бастапқыда шебер, кейіннен бастықтың орынбасары болып жұмыс істеді. 1992 жылы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін мемлекет алдында көптеген мәселелер пайда болды. Әрине, оның маңыздыларының бірі ұлттық қауіпсіздік мәселесі еді. Жыл басында ұлттық қауіпсіздік комитеті негізінде Қазақстан Республикасы президентінің дербес күзет қызметі құрылып, Шабдарбаевтың тәжірибесі мен біліктілігі дәл осы қызметте аса қажет болды. 1993 жылы ол президенттің жеке күзет қызметі бөлімін басқарып, 1995 жылы қарашада Қазақстан Республикасы мемлекеттік тергеу комитеті төрағасының орынбасары болып тағайындалды. 2002 жылы қаңтарда президент күзет қызметінің бастығы болған Шабдарбаевқа 1998 жылдың тамызында генерал-майор атағы берілді. 2006 жылғы 2 наурызда Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен генерал-лейтенант Шабдарбаев Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы болып тағайындалды. Енді міне 3 жылдан аса уақыт қызмет еткен Амангелді Шабдарбаев Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі қызметіне тағайындалды. Соңғы уақыттары Қазақстандағы атышулы істердің барлығында дерлік ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері мен басшылығы сынға ұшырап отыр. Тәуелсіз журналист Рамазан Есергеповтың ісі, Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты, сондай-ақ соңғы Жантелеевтің істері ұлттық қауіпсіздік комитетінің жұмысына абырой әкелмегендігі анық. Дегенмен өз қызметі мен комитет жұмысына қатысты туындап жатқан пікірлерге қатысты Амангелді Шабдарбаев республикалық басылымдардың біріне сұхбат беру барысында, мен бір нәрсені білемін, комитеттің мен басшылық еткен 3 жыл 3 айдағы қызметіне жеке жауап беруге дайынмын. Мен кейін өзімді ұялтатындай әрекет жасаған жоқпын. Мен және ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзге де қызметкерлері президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмаларын орындай отырып, халқымыз бен мемлекетіміздің қауіпсіздігіне қалтқысыз қызмет етіп келеміз және осындай қызметке өмірімнің 30 жылын арнадым деген болатын.
Ардақты ағайын, енді Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Астанада қауіпсіздік кеңесінің жиналысы өтті.
Куәгер Тағаев өзін Жантелеевке қарсы жалған куәлік беруге мәжбүрлегенін айтқан.
Бағдаттағы шабуылдардан 100 шақты адам қаза тапты.
Пәкістандағы жарылыстан 12 адам қаза тапты.
АҚШ президенті Солтүстік Кореяға өзінің өкілін жіберді.
Еуроодақ Қазақстан азаматтарына визалық режимді жеңілдетуді көздейді.
Ресей өрттен құрбан болғандар отбасына 17,000 доллар өтемақы береді.
Ауғанстан президенті алдағы күндері жаңа үкімет құрамымен таныстырады.
АҚШ Біріккен Ұлттар ұйымының сотын Косово тәуелсіздігін қабылдауға шақырды.
Украина премьері Тимошенко Германияға барады.
Ресейдің зейнеткерлері наразылық шарасын өткізді.
Доңыз тұмау белгісімен тәжік әйелі көз жұмды.
Қазақстан 2009 жылдың 11 айында газ өндіруді 5,9%-ға ұлғайтты. Сондай Азаттық радиосы алда қамтылатын хабарларды назар аударыңыздар. Аллажар фильмнің режиссері Қалдыбай Абеновты жұмыстан шығарған басшылығы қателік кеткендіктерін айтып қызметіне қайталды.
Дүниежүзілік банк Орталық Азиядағы отбасыларға дағдарыс салдары ауыр тиеді деген болжам айтады.
Назарбаев қоғамда үлкен дау туғызған жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заңға қол қойды.
Кабул әкімі Сахаби жемқорлық бойынша айыпталып 4 жылға бас бостандығынан айырылды.
Шымкенттің бір топ азаматтары премьер-министр Кәрім Мәсімовтің әкесінен өз ақшаларын қайтарып беруді талап етуде.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ал біз хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Желтоқсан оқиғасының 23 жылдығы қарсаңында Аллажар фильмінің режиссері Қалдыбай Абеновті Қазақ ұлттық өнер академиясы жұмыстан шығарғанын Азаттық радиосы бұған дейін хабарлаған болатын.
Алайда өнер академиясы басшылығы өз тараптарынан қателік кеткендіктен Қалдыбай Абеновтің оқытушылық қызметіне қайта кіріскенін жеткізді. Олардың айтуынша, оқу ордасының қызметкері Абеновтің есімін шатастырып, байқаусызда тізімге енгізіп жіберген екен. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалқұлы толықтырады.
Қазақ ұлттық өнер академиясынан режиссер Қалдыбай Абенов оқытушылық жұмысынан шығарылғаны жөнінде аталмыш оқу орнының кино және телевидение факультетінің деканы Айтқазы Нұрасылұлы айтқан болатын.
Бізде қазір факультет бойынша екі адамды қысқарттық. Сол 0.25 тапқымен Жүрелбекова деген жаңағы Қалдыбай деген екі кісі түсті. Сағаттар қысқартылды. Ол анау министрліктің әлгі оқу жоспары бойынша солай жасалынған. Жаңағы 90 неге ешқандай қар. Бұл жерде біздің зиянатымыз жоқ.
Алайда бүгін кино және телевидение факультетінің деканы Айтқазы Нұрасылұлы оқу бөлімі лаборантының жіберген қателігі салдарынан жұмыстан шығарылуы тиіс басқа адамның орнына Қалдыбай Әбеновтің аты жөні жазылып кетіпті дегеле, Қалдыбай Әбенов жұмысын қайта жалғастырып жатқанын жеткізді.
Сана учебничасының лаборанттары қате жіберіпті де, басқа бір адам кеткен ғой, соның орнына Абеновты жазып жіберіпті де, ол кісі орнында жұмысында қызметінде. Я кеше анықталды ғой. Ол кісіге қатаң сөгіс жарияланды.
Режиссер Қалдыбай Абеновтың жұмыстан шығарылу себебін төмендегіше баяндаған еді.
Ең басты мәселе сол желтоқсанның қасіреті, желтоқсанның ақиқаты айтылмасын, шәкірттердің айтпасын деген сияқты басты жаңағы ойменен, әрі бұл 17 желтоқсан күні Мұхтар Шаханов ағамыз, Дулат Исабеков, тағы да басқа зиялы қауымдар жалған доктринаға қарсы бас көтеріп, аштық жариялап жатыр. Бұл аштыққа мен де қатысамын деп келісім бергенмін. Мен жағы сол тізімде болғандықтан да Арыстанбек Әлиевті үркіткен, қорқытқан болу керек деп мен ойлаймын. Ал басқа ешқандай негіз жоқ.
Ал бүгін, яғни 8 желтоқсан күні жұмыстан шығарылмаған өнер академиясының ректоры Арыстанбек Мұхамедиұлынан естіген режиссер Қалдыбай Әбенов бұл істің түсініксіздігін айтып отыр.
Арыстанбек Мұхамедиұлы айтатын жұмыстан шығарған жоқпын дейді маған айтады. Мен істегенім деп отыр қазір маған енді. Бірінші желтоқсан күні мен жұмыстан шығарған рас, бұл факт. Ал бүгін мен сізді жұмыстан шығарған жоқпын деп отырмын. Ол да факт. Қайсы дұрыс, қайсы дұрыс екенін білмей отырмын дәл шындығын айтқанымызды.
Режиссер Қалдыбай Әбенов желтоқсан оқиғасын деректі кадрлармен суреттеген Аллажар фильмін түсірген. Аталмыш фильм әлі күнге дейін көпшілікке көрсетілмей келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз бағдарламасын одан әрі жалғастырады. Дүниежүзілік банк өз баяндамасында дағдарыс салдарынан 2009 және 2010 жылдары Шығыс Еуропа мен Орталық Азияда 35 миллиондай адам кедейлер қатарын толықтыратын болады деп жазады. Баяндамада айтылған болжамға сүйенсек, өткен 10 жылдың ішіндегі кедейлікпен күресте қол жеткізілген оң нәтиженің 20%-ға кему қаупі туындаған екен. Ардақты әлеумет шетел баспасөзіне шолуды назарларыңызға ұсынамыз.
2010 жылға қарай Шығыс Еуропа мен Орталық Азия аумағында жарлылар саны тағы 10 миллион адамға өспекші. Бұған қоса орташа тап қатарына енді ғана ілікті деп саналып келген 25 миллион адам да қайтадан кедейленіп кеткелі тұр. Оларға баспанасынан, жұмысынан және негізгі қызмет көрсету түрлеріне қол жеткізу мүмкіндігінен айырылу қаупі төнеді деп хабарлайды өз баяндамасында Дүниежүзілік банк.
Дағдарыс отбасыларына соққы болып тиюде, Еуропа мен Орталық Азиядағы отбасы бюджеттері үшін ауыр сынақ деп аталған жаңа баяндамада бүкіл әлемді қаржы дағдарысының шығыс Еуропа мен Орталық Азия аумағындағы жекелеген отбасылардың өмір сүру деңгейіне қалай әсер ететіндігі туралы айтылады.
Дүниежүзілік банктің Еуропа мен Орталық Азиядағы істер жөніндегі департаментінің кедейлікті азайту мен экономикалық менеджмент жөніндегі бөлімінің директоры Люка Барбонның айтуынша, бүкіл әлемдік қаржы дағдарысы өткен бірінші жыл ішінде қол жеткізілген шығыс Еуропа мен Орталық Азия елдеріндегі өмір сүру деңгейін жақсартудың оң нәтижесінің толықтай күшін жойып, бейтараптандырып жіберу қаупіне алып келген.
Дағдарыстың ең бір аянышты салдары сол. Таяуда ғана ауыр жағдайдан құтылған кірісі орта деңгейлі елдерге соққының ең ауыры тиіп жатыр. Осы аймақтағы әр елде жұмыссыздық деңгейі өсті, ал экономикалық белсенділік күрт төмендеп кетті. Кедейлер саны әлі де өсетін болады. Отбасылар бюджетіне үлкен қысым түскелі тұр, деп хабарлайды Люка Барбоне. Шығыс Еуропа мен Орталық Азия аумағындағы табысы төмен елдерде жарлылар шаңырағында жеке отбасылық бюджет шығынының 70-80%-ы азық-түлік алуға жұмсалады. Осы себепке байланысты қоғамның ең жарлы топтары жетіспеушілік пен мұқтаждықтың тепкісіне қайтадан түсетін болды, делінген Дүниежүзілік банк баяндамасында.
Ресейдегі 1998 жылғы дағдарыстан 2006 жылға дейінгі өткен уақыт ішінде Еуразиядағы қарастырылып отырған аймақта кедейлік құрсауынан 50 миллионнан астам адам құтылған екен. Алайда дағдарыстың ықпалы жарылар үшін ауыр боп, мемлекеттердің кедейлікпен күресу мүмкіндігіне де үлкен сынақ болар түрі бар, деп ескертеді Дүниежүзілік банк.
Кетеуі кетіп, үстісіне нашарлай түсіп отырған бүкіл әлемдік экономикалық ахуал аталған аумақ елдерінің кедейлікпен күрес барысында қол жеткізген әжептәуір жетістіктерін жалпы саны 160 миллиондай адамның берекесіне қауіп төндіріп тұр.
Олардың 40 миллиондайы қазірдің өзінде жарлы, ал 120 миллиондайы кедейліктің табалдырығына кеп тіреліп отыр, деп атап көрсетеді Дүниежүзілік банк. Баяндамаға сай, табысының көлемі жан басына шаққанда орташа болып есептелетін ТМД елдері енді өздерінің экономикасының өсуіне қатысты жасаған болжамдарды қайта қарастыруға мәжбүр болып отыр. Шығыс Еуропа мен ТМД-дағы бүкіл әлемдік экономикалық дағдарыстың әсері экономиканың өсуіне айтарлықтай кері ықпал етті, әрі өткен 10 жылдықта қол жеткізген көптеген жетістіктерден айыру қаупын төндіруде, деп мәлімдейді Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасының өкілдері.
Таяудағы макроэкономикалық түзелуге қарамастан, деп хабарлайды Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасының сайты, аталған аймақтың мемлекеттерінде дағдарыстың әлеуметтік теріс әсері терең сезілетін болады. Халықаралық еңбек ұйымының мәліметтеріне қарағанда, жұмыссыздық әлден күрт өсіп кетіп отыр. 2009 жылдың бірінші жарты жылдығында Ресейде 45%, ал Түркияда 43% мөлшерінде артып кеткен.
Дүниежүзілік банк биылғы жылдың сәуір айында дағдарыстың салдарынан Шығыс Еуропа мен Орталық Азиядағы елдерде 2009-2010 жылдары 35 миллиондай адам қайтадан кедейлену мүмкін деген болжам жасайды. Ал бұл дегеніңіз өткен 10 жыл ішінде кедейлікпен күресте қол жеткізілген оң нәтиженің 3-тен 1 бөлігі толығымен жоққа шығатынын білдіреді.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, сіздер шетел баспасөзіне шолудан құлағдар болдыңыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақтағайын, ендігіде Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 78.35 және 97.90 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 94.45 және 15.450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 13.41 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар.
Сонымен қатар азаттық.орг сайты арқылы да электронды поштаға хат жазуды естен шығармаңыздар. Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек келіп қалды. Микрофон алдында әріптесім